Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Podaj spoznanje več, predsodek manj, danes spet pozdravljamo teologa in filozofa dr. Janeza Juhanta, s katerim bova pogledala v leto, ki je pred nami, saj je to leto, ko praznujemo 30. obletnico plebiscita, na katerem smo se izrekli za samostojno Slovenijo. O demokratičnih standardih v današnjem času bova prav tako govorila. Lep pozdrav, dr. Juhant.
Lep pozdrav tudi vam in poslušalkam in poslušalcem.
Ker pa je to najina prva oddaja v tem letu, seveda najprej izrekam iskreno voščilo, naj vam bo leto 2020 naklonjeno, po zdravju, na duši in telesu, pa tudi, da bi imeli čim manj razlogov za slabo voljo. Dosti krat ravno slaba volja pride v ospredje oziroma ji dava priložnost tudi v oddajah, kajti ne manjka jih, ko se takole srečujemo z različnimi družbenimi dogodki, odmevi in komentarji, ne moremo biti zadovoljni.
Gotovo nismo nikoli zadovoljni, zato je moja želja, da bi čim več stvari mogli sprejemati v veri, kar pomeni, da bi Božji blagoslov, ki si ga zaželimo verni drug drugemu v novem letu, preveval naše misli, odločitve in seveda tudi dejanja. To pa pomeni, da se bomo v vsem našem prizadevanju, tudi v zadevah, o čemer ste pravkar govorili, vedno znova nekako osredinili kot verni ljudje, ki tudi te stvari polagamo v Božje roke. Recimo značilnost vseh vernih kristjanov, pa tudi drugih vernih je pravzaprav, če res svojo vero vzamejo za res, da poskušajo tudi takšne stvari, bodi si v osebnem življenju, stiske, težave, bolezen ali pa tudi zadeve, ki zadevajo naše medsebojne odnose, razreševati z nekim globljim smislom, to se pravi mogoče z več s tem potrpežljivosti drug do drugega, več dolgoročnega gledanja, da vsaka malenkost ali tudi trenutna, tudi težava, pa tudi neko veselje, pravzaprav ima vedno nek globlji smisel, ki je določen s tem, da verujemo, da je Bog zadnji cilj in smer našega prizadevanja in v tej veri potem tudi lažje vzhajamo sami s seboj, med seboj in seveda tudi lažje razrešujemo zahtevne, danes velikokrat zahtevne zadeve našega življenja. To želim sebi pa tudi seveda drugim. Tisti pa, ki niso verni, seveda bodo prav tako morali nekako poiskati te globlje razloge, kakorkoli si jih že utemeljijo. Mislim, da smo ljudje vsi nekako iz enakega testa, to se pravi, da pomeni, da moramo tem stvarem pristopati vendarle v nekem človeškem in tudi lahko rečemo širšem globljem duhovnem soglasju v sebi med seboj in tudi z drugimi in to mislim, da je v naši družbi tudi izjemno pomembno, tudi za vse druge stvari, tudi zunanjosti, končno tudi zdravje, sreča in tako naprej, kar si ponovadi za novo leto želimo, ima svojo utemeljitev ravno v teh zadevah in zato želim in seveda zato tudi priporočam vse vas, ki me poslušate, pa tudi vse ostale, da bi nekako živeli v tem duhu. Še posebej pa se mi zdi je to naloga in tudi temelj našega krščanskega življenja in s tem tudi naše cerkve.
Soglasja in miru si želi tudi papež Frančišek, tudi to je omenil v novoletni poslanici. Seveda do miru je dolga pot, včasih zelo ovinkasta, zdaj se mi zdi, da je svet na eni novi preizkušnji z dogajanjem v Iranu. Bližnji vzhod je spet precej razunet, bomo rekli, verjetno tudi papež Frančišek to težko gleda mirno, kakšni občutki se v vas porajajo.
Gotovo je temu tako že dosedanje stanje na teh področjih, recimo v Siriji, pa seveda že prej v Iraku, pa tudi v Iranu in ne pozabimo v tem okviru tudi v Palestini, gre tukaj tudi za zadeve Izraela, Izraelcev, kaže, kako zahteven je ta dialog v tem področju z različnimi verskimi pristopi, potem tudi z različnimi nacionalnimi pristopi, pa seveda tudi z različnimi političnimi ambicijami, predvsem pa, kar je seveda botrovalo tudi tem z zahtevo ali pa nekako voljo velikih sil, ki hočejo tu seveda uveljavljati svoje interese. Mislim, da je vse, kar se je teh časih zgodilo, tudi posledica tega in seveda zato si človek želi in mislim, da papež v tem oziru ni zaman poudarjal te zadeve, da se vendarle pristopa tem problemom dialoško. Vsak teror, pa tudi nasilje, vsi ga počne kdorkoli, ali so to pač iranske oblasti, ali pa tuje sile, je seveda vedno nalivanje olja na ogenj in s tem seveda tudi nevarnost, da se te stvari zapletejo, kajti vse povsod moramo ljudje vendarle iskati človeško pot, to pa je pot dialoga, sporazumevanja in vere v svojem bistvu, tudi če so različne, naj se bodo muslimani, to se pravi tako šiiti kot suniti, kakor seveda tudi kristjani spodbujajo k temu, da bi iskali globlje temelje in tako našli pota medsebojnega razumevanja. Seveda v zadju vsega tega je tudi strah pred neko atomsko vojno, ki je vedno lahko sprožijo takšni spori in zato je tudi izjemno pomembno, da so svetovni politiki pametni, kar včasih žal niso in tudi veliko krat pretiravajo in se zaletavajo, zato bi bilo izjemno pomembno, da te zadeve razrešujo vendarle v duhu dialoga in jaz upam, da se bo to tudi na tem področju in tudi na drugih dejansko še naprej dogajalo, kajti edino to je pot do blaginje celotne človeške skupnosti.
Da vidijo nekaj korakov naprej, ne pa predvsem, samo stopice na mestu.
Predvsem to in nekako tudi to jaz vidim, da vera nas vse odpira preko teh svojih, bodi si osebnih, kakor tudi nacionalnih, gospodarskih, kakršnih koli materialnih in drugih interesov, ker nas odpira v globlje razsežnosti in tam je potem tudi pot razreševanja teh zadev.
Če greva zdaj na slovenska tla, leto se bomo spomnili plebiscita in odločitve za samostojnost. V komentarju ste v petek za Radio Ognjišče dejali, da je mrzla plebiscitna noč Slovence kljub razlikam povezala v zavest enotnosti in nas ogrela za medsebojno sodelovanje. Prav sodelovanje je bilo ključno. Ne glede na predznak posameznika so stopili skupaj. To se mi zdi, da je tisto, kar najbolj odmeva, ko gledamo nazaj.
Ja, to sem imel nekako tudi v ozadju konkreten primer, kajti na plebiscit leta 1990 smo se pri svetem Jakobu zbrali k molitvi in potem k sveti maši in smo čakali tudi vodilne politike Demosa, tako da ima ta zapis to ozadje. Letos smo nekako tudi 30. shod pri svetem Jakobu obhajali tudi v tem duhu in osebno sem ravno v nagovoru izpostavil, da smo dejansko takrat skušali kljub razlikam, ki so bile med nami in ki so tudi v nekem smislu včasih celo ogrožale to plebiscitno voljo, vendarle stopili skupaj in se odločili pač skupaj za to, da smo ubrali to pot v samostojni Sloveniji in da je plebiscit potem uspel. Pri tem je izjemno pomembno po moje tudi to, da so ta plebiscit dejansko usmerjale sile Demosa, ki so se napajale in tudi inspirirale, kot moderno rečemo, od ljudi, ki so že pred samo osamosvojitvijo Slovenije, tudi v bivši Jugoslaviji in tudi še prej. V prvi Jugoslaviji posebno seveda imam tu v mislih Lamberta Erliha, ki je že na Višarjah leta 1933 govoril o Slovencih kot krščanskem narodu, ki združuje in potem v letih 41, v začetku okupacije, potem pa tudi v letih 42, ko je napisal znamenito spomenico Italijanom, povsod je poudaril, kako pomembno je, da slovenski narod stopi skupaj, da se kaznuje vse, ki tako ali drugače ogrožajo Slovence in da se Slovenci povežemo s tistimi silami v narodni skupnosti, ki bodo zagotavljale naše življenje in preživetje. On je imel te izkušnje že na Koroškem recimo, pa potem na Versajski konferenci leta 19 v Parizu in vse posod je videl, kako so ta prizadevanja pomembna, da se Slovenci sami poenotimo, potem pa tudi, da poskušamo za to našo samostojnost prepričati druge narode. To se je s plebiscitom in potem z nadaljnimi koraki k samostojni državi Sloveniji zgodilo in mislim, da je to tudi zasluga vseh teh ljudi, ne samo Erliha, ampak vseh drugih, tudi naših mučencev, ki so bodi si med vojno, po vojni, pa tudi v drugih razmerah in seveda vseh ostalih ljudi, ki so se zauzemali za to, da bi Slovenci stali na svojih nogah, da bi sodelovali in da bi presegali delitve, ki nam jih je usilil bivši sistem.
Se danes zavedamo pomena samostojne države. Po eni strani smo del Unije, del evroobmočja tudi. Verjetno nekateri niti ne čutijo prednosti, da smo svoja država. Zlasti mladi se mi zdi, da tako ali tako dosti krat razmišljajo samo o tem, kako bi šli ven iz te države.
Ja, glejte, ampak treba je vedeti, da recimo je, da je mladim recimo v tem oziru vendarle laže zato, ker imamo samostojno državo. Prvič zato, ker smo kot samostojna država uspeli povezavo z Evropsko skupnostjo, uspeli smo tudi povezavo v tem obrambnem okviru, v okviru NATO in nekako s tem tudi tlakovali pogoje, po katerih smo lahko vstopamo v širši družbeno-politični in tudi gospodarski in socialni prostor. To seveda ta zadeva ni tako nepomembna, čeprav seveda jo več ali manj vzamemo samoumevno. Pač danes to tako poteka, nihče se ne sprašuje, zakaj je tako, ampak recimo, če pa primerjate recimo ljudi, ki prihajajo posebej begunce in vse druge, ki prihajajo iz drugih držav, imajo pa do tega dostopa veliko večje težave in že to je pomemben razlog, da se zavedamo, kaj smo pravzaprav pridobili s tem, da smo samostojna država v okviru Evropske skupnosti, kjer se vsaj načelno, pa tudi več ali manj praktično uveljavlja izmenjava ljudi, kapitala in vseh drugih dobrin, ki se dejansko v neki skupnosti medsebojno vzajemno urejujejo. Zato je seveda potrebna bila osamosvojitev in tudi volja, da vzpostavimo določene standarde, po katerih smo postali primerljivi s temi državami in da poskušamo pač tudi temu primerno enakovredno vstopati v ta družbeno-politični prostor in se v njem enakomerno ravnati. Ravno Erlih je izjemno pomembno v tem smislu poudarjal, da je to in morda je to, kar včasih moti koga v Sloveniji, da se morda naši politiki premalo zavedajo tega, da bi zastopali naše interese v teh mednarodnih krogih, se zanje tudi postavili, jih tudi primerno promovirali, kot danes temu moderno rečemo, in tako omogočili, da bo Slovenija tudi prepoznavna. Seveda smo majhna država, ampak ne pozabimo tudi majhne države, kot je recimo Luksemburg ali Švica ali kakšne druge države, imajo tudi politično težo, ker se zavedajo, da s svojimi odločitvami lahko enakovredno igrajo v tej skupnosti, ki jo imenujemo Evropska unija.
Slovenija je vendarle naredila napredek v vseh teh desetletjih, ampak vseeno nekaterim pa se kolca po nekdanjem sistemu, tudi včeraj v Dražgošah so navedbe take, ki to potrjujejo. Pesnik Ervin Fritz je bil govornik in med drugim je dejal, da je socialističen režim prinesel veliko dobrobiti ljudstvu. Seveda tudi je imel nekaj napak, ampak vseeno zdelo se je, da predvsej se mu toži po tem času jugoslovanskem in pravi, da smo šli iz slabega v hujše. In takole ga citiram, da je sedanja Slovenija uresničenje san stoletij in tisočletij zgolj govorniško pretiravanje, kajti znameniti osamosvojitelji so z osamosvojitvijo izvedli tudi proti revolucijo, to se pravi restauracijo kapitalizma.
Ja, tisti, ki govorijo, tudi če je pač ta govornik mislil tako, da je bilo v bivšem sistemu bolje, bi se morali seveda vprašati, v kakšnem smislu je bilo bolje. Ali je bilo tam več svobode, ali je bilo tam tudi večja blaginja, ali so bile dobrine recimo tudi za vse enako dostopne, ali smo imeli možnosti, da se Slovenci recimo kot narod dejansko popolnoma svobodno izražamo, uveljavljamo in tudi uresničujemo svoje politične cilje. Najprej temu ni bilo tako, zato smo se Slovenci tudi uprli, ko nas je bivša skupna država silo z vojsko hotela nekako podjarmiti oziroma še naprej vzdrževati v takem stanju. In nekako čudno je pa seveda, da politik, da pesnik recimo politikom Demosa, ki so pravzaprav izvedli ključne reforme v smislu samostojne Slovenije, dosegli tudi njeno mednarodno priznanje in tako dalje, govori sedaj o tem, da so pač izvedli tu neko protirevolucijo. Tisto, kar je pa dejansko problem in kar je skušal pravzaprav govornik vsaj v teh stavkih, ki sva jih slišala, nekako prikriti, je pa, da je dejansko bivši sistem povzročil takšno reakcijo, ki so jo pa izkoristili spet ljudje bivšega sistema, ne pa ljudje, ki so dejansko uresničili voljo ljudstva in poenotili narod v osamosvojitveni zahtevi. Kdo pa so bili tisti, ki so pri nas pravzaprav izvedli kapitalizem? To so bili večinoma ljudje, ki so izhajali iz bivših partijskih krogov in njihovih naslednikov.
Ki so imeli denar.
Oni so imeli dostop do denarja, so tudi uvedli mehanizme, recimo onemogočili sindikate, da samostojno delujejo in se postavijo po robu, so uvedli tudi ukinitev recimo službe družbenega knjigovodstva, po katerem so začele stvari, finančni in drugi tokovi dejansko odvijati po neki samovolji, ki si jo je lahko vsakdo privoščil, niso spoštovali ali niso zagotovili, da bi delovalo sodstvo in vse druge ustanove, ki zagotavljajo demokratične procese in s tem tudi omogočajo, da smo vsi državljani enakopravni. Torej to dejansko v bistvu ni res, kar je trdil govornik, da so bili to politiki, ki so bili v Demosu, ampak so bile sile, ki so bile v zadju tega in še danes, glejte, so velike razlike, čeprav so bili nekateri tudi člani Demosa, ki so potem prevzeli nekatere gospodarske funkcije, vendar samo v smislu tega, da so bili to ljudje, ki so bili blizu tem krogom, o katerih sva pravkar rekla, da izhajajo iz bivšega totalitarnega režima.
V Dražgošah smo strani pesnika Ervina Fritza slišali tudi, da partizanska generacija in boj pomenita tudi za sedanjo generacijo zgled človečnosti in navdih v prizadevanjih za narodni obstanek in človeka vredno življenje in med drugim, da seveda je pa hkrati priznal, da obstajajo povojni poboji in da bi morala partizanska stran to obžalovati. Torej, korak v pozitivno smer je bil podan, verjamem, da se je komu od udeležencev ob teh besedah zataknilo, da sploh nekdo z te strani omeni povojne poboje.
Gotovo je to en izmed ključnih razlogov in knjiga, ki je te dni šla gospoda Jožeta Možine, samo potrjuje, kako zahtevna in kako kruta je bila usoda slovenskega naroda ravno zaradi tega, ker so si določeni ljudje in tudi iz te knjige, pa tudi seveda iz vseh ostalih zapisov izhaja, tako med vojno vzeli pravico, da terorizirajo celoten narod in so zato, da so izvedli revolucijo, to se pravi, da so oni prišli na oblast, izključili vse ostale in zaradi tega je prišlo potem tako do pobijanja med vojno, pa tudi marsičem do reakcije, ki se je zgodila potem pri vaških stražah, torej ljudeh, ki so se uprli terorju po deželi, pa tudi seveda na drugih področjih in tudi kasneje v domobranstvu, kjer so pač ti ljudje videli edino možnost, da zaščitijo svoje domove, svoje premoženje in seveda svoje življenja, da se uprejo komunističnemu terorju. O tem najbrž seveda bomo morali še veliko razpravljati in to tudi na nek način priznati in priznati resnico je seveda zelo zahtevno, da je ta knjiga takoj pošla, tudi kaže, kako potrebno je to dokumentirano in po moje zelo človeško prisebno in odprto razmišljanje gospoda Možine, ki je poleg dokumentov in seveda ostalih že znanih zgodovinskih dejstev dodal tudi pomembna pričevanja, ki jih je uporabil v svojih oddajah pričevalci, v katerih pravzaprav kaže, kako so ljudje doživljali partizanstvo oziroma predvsem natančne moramo vedno reči ne samo partizanstvo, ampak predvsem komunistično partijo, ki si je partizanstvo in narodo osvobodilni boj vzela zato, da so določeni ljudje prišli na oblast. In seveda zato je prišlo potem tudi do povojnih pobojev, ki so kakor smo mi, ko smo v okviru partnerstva za mir in pravičnost vložili na Združene narode, dokazali, da so takrat veljale ženevske konvencije, po katerih so vojni ujetniki, po katerih je treba z vojnimi ujetniki ravnati človeško, to se pravi, potrebno jih je ustrezno zaslišati, tudi uporabiti vsa sredstva, ki pritičajo vojnim ujetnikom in če se dokaže, ki je, da je pač kdo počel zločine, se ga potem kaznuje, ne pa, da se tako množično pobije, kakor se je to zgodilo po drugi svetovni vojni. V tem oziru seveda sem vesel, da je govornik to izpostavil, kajti to je korak v pravo smer, verjamem pa, da je tistim, ki še vedno nekako stojijo v zadju tega, težko to priznati, ampak to gre tudi za čast, če tako rečem, Slovenije. Ne gre tu samo za neko priznanje zločina, ampak gre za to, da pravna in tudi demokratična država vzpostavi demokratične standarde, po katerem nihče danes in tudi v preteklosti ne bo v svojih pravicah prikrajšan. Če seveda tega ne storimo za medvojno in povojno obdobje, se vedno znova pojavlja odprto vprašanje, da bomo to ponavljali tudi danes in da se bodo danes, in to se dejansko tudi dogaja, dokler nekako ne velja, da smo vsi enaki pred zakonom, da za vse velja recimo enaka pravica do resnice in da moramo tudi vsi spoštovati drug drugega, ne pa drug drugemu očitati sovražni govor, če nekdo govori za to, da bi se uveljavljala resnica in podobno. Vse te stvari so seveda izjemno zahtevne, ampak kažejo pa na to, da demokratična država, ki te stvari spoštuje, potem tudi upošteva vse različne ljudi in omogoča, da se pač temu primerno v medsebojnem dialogu, tudi v medsebojni pripravljenosti in spoštovanju dogovorijo tudi o najtežjih problemih, ki vladajo med njimi. In to je v Sloveniji izjemno pomembno. Meni se zdi, da je tudi izjemno pomemben vidik, ki ga je ob koncu knjige izpostavil tudi gospod Možina v tej svoji knjigi Slovenski razkol, tudi ta, ki smo ga tudi že večkrat na različnih forumih izpostavili, da travme, ki ostajajo v posameznikih in morda celo v širših skupinah ljudi ali pa morda celo v celotnem narodu, te travme je treba pozdraviti. Recimo tudi vsi psihologi, psihiatri, psihoanalitiki in tako dalje, ki se ukvarjajo s človekovo duševnostjo, vedo, da če določenih stvari ne pozdravimo, ne moremo normalno iti naprej. In vse te stvari, o katerih se pogovarjamo v naši družbi, so obremenjene s temi travmami. Če tudi jih nismo sami
doživeli,
naredili, kaj te raziskave kaže, to o tem govori tudi gospod Možina, pa sicer tudi recimo poznamo podobne primere recimo iz zgodovine ljudi, ki so pretrpeli ali preživeli holokaust, recimo tudi ti so skušali svoje travme nekako zapreti do otrok, ampak kaj se je zgodilo s tem, da so jih skušali ne verbalno zadržati zase, to se pravi, da jih niso povedali svojim otrokom, so jih pa z drugimi sredstvi, to se pravi z travmami, ki so jih imeli, so bodi si s čustvi ali pa z različnimi drugimi pristopi naprtili to svojim otrokom in ti otroci potem v luči raziskovanja pokažejo, da je bilo nekaj v njihovi vzgoji narobe in sicer, da so njihovi starši zatajili, ker so jim prikrivali določen del samega sebe, ker so bili pač tem obremenjeni. Če bi se nekako to pozdravilo pri njih, bi potem tudi z otroci lahko čim bolj normalno o teh stvarih govorili. Podobno velja seveda tudi za našo družbo, dokler se ne bomo nekako odkrito in tudi, kar zadeva temeljne stvari naše države, kakšna je bila prejšnja država, totalitarna, komunistična država in kakšna je zdaj samostojna država Slovenija. Potem tudi, kako smo vstopili v to zgodovino, kakšna je bila usoda Slovencev v drugi svetovni vojni, ne samo v odnosu partizanski in protipartizanski tabor, ampak tudi v odnosu okupacijske sile, potem recimo številni ljudje, ki so bili nasilno mobilizirani in tako dalje. Vse te stvari je potrebno spraviti skozi določeno zgodovinsko sito in še zelo malo je bilo na tem področju narejenega, da bi, če tako rečem, te stvari dogovorili, da bi se tudi v nekem smislu o tem, kar zadeva dejstva, med seboj zedinili. O tem mislim, da ni mogoče, če so bili določeni ljudje umorjeni. To je dejstvo, ki ga pač ni mogoče zanikati in ga je treba sprejeti, kakor je boleče, kakor je to za koga težavno, tako za tiste, ki so bili zaradi tega prikrajšani za svojega očeta, mamo, otroke in tako dalje, ženo, moža, kakor tudi za tiste, ki so to povzročili, ker tudi oni so se s tem obremenili z človeškim nasiljem in krivdo in vse to je na nek način treba razrešiti in marsikatere takšne politični vzvodi v naši družbi kažejo na to, da te stvari določene ljudi še vedno držijo, bodi si kot potomce recimo ali žrtev ali pa tudi tistih, ki so pač povzročali te povojne pomore ali pa medvojne pomore in vse druga hudodelstva in seveda s tem bremenijo sedanji politični in seveda vse ostale trenutke. Ne smemo pa pozabiti, da gre pa tudi vedno za to in gotovo je pa v tem smislu gospod Fritz primerno opozoril, da gre za neko kapitalistično enostranskost, ki je pa seveda posledica tudi tega, da nismo demokratično dovolj zreli, usposobljeni in da tudi nismo sposobni uporabljati in jih tudi premalo damo težo demokratičnih mehanizmov, pa tudi sistemov sodstva, pravne države, zakonodaje, politike in seveda tudi medijev, da bi te stvari dejansko čim bolj vodile k res demokratičnim in s tem pa tudi procesom, ki vsem zagotavljajo enake možnosti in s tem tudi pravice.
Dr. Janez Juhant, gotovo slovenska družba še vedno ni ozdravela od vseh teh ran preteklosti, medvojne, povojne zgodovine. Tudi tu in tam še kak primer vedno prikaplja iz sodstva. Recimo minuli teden smo izvedeli, kaj se je zgodilo s primerom Rupnika, Leona Rupnika, morda njegova plat, njegova zgodba.
Gotovo, Leon Rupnik je, kot veste, bil ljubljanski župan, bil je potem tudi vodja domobranske vojske, seveda poveljnik domobranske vojske, seveda si lahko zgodovinsko in tudi potem konkretno politično imamo različno presojo teh njegovih zadev. Kar je bilo v tej sodbi popolnoma jasno izrečeno in je Vrhovno sodišče to tudi potrdilo, je bilo, da so bili številne pravne pomankljivosti, ki so v tem procesu vodile k temu, da je bil pač potem obsojen na smrt in tudi potem justificiran, ustreljen na Golovcu. Skratka, šlo je za to, da je bil plod tega povojnega, izvensodnega ali pa, če hočete, krivosodnega, kot mnogi rečejo, sistema, ki je ljudi obsojal, ne da bi jim dokazal in da bi tudi procesno mogli svojo nedolžnost ali pa tudi krivdo ustrezno zagovarjati. In s tem je seveda tudi doseženo, da je pravno, gledano pravno, rehabilitiran in seveda s tem so tudi vsi postopki, recimo, ki lahko iz tega sledijo, tudi odprti, da recimo, ker mu je bilo zapleno premoženje, da imajo njegovi nasledniki tudi pravico, da njegovo premoženje terjajo od države oziroma od pač tistih, ki so si to premoženje prilastili. Je pa to izjemno pomembno, podobno kot je v vseh drugih teh procesih, recimo naj gre tu za škofa Rožmana, naj gre za, čeprav so v vsakem primeru seveda zadeve nekoliko drugačne, ampak bistveno je, da pravno procesno te stvari niso bile izpeljane kot korektno in zato so vse te sodbe neveljavne. To velja tudi za ljudi, ki so bodi si v dahovskih procesih, v različnih drugih procesih, ki so bili proti duhovnikom in tako dalje. In zato smo tudi vložili pobudo z gospodom profesorjem Jeroškom, gospod profesor Pečar Grizer Pečarjevo in z mojim podpisom na javno tožilstvo, da se razveljavijo sodbe treh duhovnikov, med njimi recimo Kimovca, Franca Kimovca, pa tudi seveda odpremo ta problem vseh povojnih procesov, ki so bili izpeljani proti duhovnikom, v katerem pač trdimo, da so bili ti procesi nepravni in veliko krat samo, kot rečemo, montirani procesi, da se je hotelo na vsak način te duhovnike obsoditi, ne da bi se jim dokazalo kakršnokoli krivdo in ker ti duhovniki nimajo naslednikov, praviloma pač nimajo svojih otrok, smo potem tudi uveljavili, da na spletni strani lahko duhovniki, pa tudi drugi ljudje, in ta spletna stran je še vedno odprta, podpišejo, da se pridružujejo tej pobudi, v katerem bomo te tri, za katere smo konkretno vložili, pa seveda tudi vse ostale duhovnike, skušali, da se jim prizna nedolžnost in s tem seveda se jih, kot rečemo, uradno rehabilitira. Mislim, da je to tudi naloga demokratične države, kajti to vodi tudi k temu in po mojem imamo duhovniki in v širšem smislu celotna cerkev še posebej obvezo, da poskrbimo za to, da ti duhovniki, ki so bili zato, ker so bili duhovniki, ker so bili predstavniki cerkve, zato so bili še posebej izpostavljeni v bivšem režimu in zato so bili tudi uprizorjeni ti procesi za včasih pravzaprav skoraj zanemarljive malenkosti in so bili obsojeni na več let zapora ali pa nekateri celo na smrt.
S tem se bo verjetno v veliki meri tudi cerkev oprala nekega madeža, ki ga ima, hočemo ali nočemo, iz časa druge svetovne vojne.
Tudi to je, gledajte, veliko krat se podarja, mislim, da je tudi to dobro, bodi si v zvezi z Možinovo knjigo, pa tudi s tem, kar je govoril gospod Fritz v Dražgošah, pa tudi z različnimi drugimi zadevami, je treba nekako izjemno prisebno pristopiti k temu vprašanju tudi v tem smislu. Glejte, govori se, da je cerkev povzročila nekako upor proti osvobodilni fronti. Ampak cerkev je dejansko, cerkev to smo vsi ljudje in recimo tako na domobranski strani, kakor oziroma sploh v začetku na tako imenovani strani vaških stražarjev, kjer so se ljudje nekako organizirali in se poskušali zaščititi pred terorjem VOS-a, to se pravi komunistične partije, in pa italijanskega okupatorja na ljubljanski pokrajini, kasneje pa tudi na drugih področjih, da so bili tam katoličani, kakor tudi v partizanskih vrstah, tudi v osvobodilni fronti so bili katoličani. In zdaj, če rečemo cerko, ja, kdo je pol ta cerko? A je cerko samo tisto, kar je bil škof Rožman, pa ti, ki so bili na tej strani, tudi na drugi strani so bili, je bila cerkev in tudi duhovniki so bili tam in so tudi delovali in sodelovali. In gre za to, da se pravzaprav polagoma zavemo, da je cerkev stala povsod ljudem ob strani, kjer so bili v stiskah, v težavah in poskušala pomagati, to se pravi cerkev. Škof Rožman, ki je bil eden od, lahko rečemo, sploh po umoru, recimo Erliha, Natlačena in vseh drugih, edini, če tako rečem, predstavnik, ki je nekako ščitil nedolžno ljudstvo, ki ga je tako VOS kot komunistična partija napadla, ki je tudi poskušal na nek način pomagati ljudem, ki so bili v partizanskih formacijah. Skratka, povsod je bila tudi cerkev zraven. In zdaj govoriti, da je cerkev bila nekako samo na eni strani je popolnoma neutemeljeno, ker cerkev je bila na vseh koncih in gre tudi za to, da s temi procesi tudi pokažemo, da se je cerkvi očitalo nekaj, kar pravzaprav dejansko ni bilo utemeljeno. Seveda, da ne govorimo o tem, da so konkretne sodbe pa pravzaprav veliko krat celo za lase privlečene in je bilo v bistvu samo ključni razlog vsega tega sojenja, da so hoteli komunisti, ki so zavladali po drugi svetovni vojni dejansko cerkev odstraniti iz družbene pozornice in seveda duhovniki kot predstavniki cerkve, kot tisti, ki so se, če tako rečem, najbolj prizadevali, da se vera in tudi krščansko življenje in cerkvene skupnosti ohranijo, so bili najbolj izpostavljeni v teh procesih.
Poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v njej danes gostimo teologa in filozofa dr. Janeza Juhanta. V dosedanjem delu oddaje sva veliko spregovorila o obdobju med drugo svetovno vojno, po njej tudi o procesu osamosvajanja. Letos praznujemo 30. obletnico plebiscita, ko smo Slovenci zelo enotno rekli, da samostojni Sloveniji. In seveda začela sva tudi oddajo v smislu, da sva prvi oddaji v tem letu. In med voščili sva izrekla tudi nekaj želja poslušalkam in poslušalcem. Morda ob tej priložnosti, kako ste pa sprejeli voščilo premijeja Šarca, ki je tudi nagovoril ljudstvo ob vstopu v novo leto?
No, drugače rečeno je bil on zelo všečen in je govoril pravzaprav, če tako poenostavljeno rečen, kot kakšen duhovnik, ki spodbuja ljudi k spravi, k zadovoljstvu, k medsebojnemu sodelovanju in tako dalje. Kar pa se mi zdi ne pritiče toliko premijeju, ki bi moral govoriti o funkcioniranju oziroma delovanju države, tudi o tem, kaj je vlada storila, kaj ni storila, kaj bo storila, tako da bi ljudje dobili malo, če tako rečem, politične orientacije, kam se bo sedanja slovenska politika usmerila. In mislim, da tega ljudje zelo pričakujemo, veliko je stvari, ki jih bi bilo treba rešiti, treba bi bilo pač omogočiti, kot sva že prej podarila, recimo, da bo sistem deloval, recimo, da bo zakonodaja omogočala čim večjo enakopravnost vseh, da bo sodni sistem bolje deloval, da bodo tudi medijski vzvodi omogočali, da prihaja do večje pravičnosti, ne pa, da se bo v javnosti nekako izpostavilo samo nekatere, še posebej tiste, ki že itak imajo moč in oblast, bodi si po politični, kakor tudi po finančni moči. O tem pa pravzaprav pri meni govoril in mislim, da je v tem smislu treba to izpostaviti, da je pač naloga premijeja, da pove o teh političnih smernicah, da se pohvali, če se lahko pohvali, kaj smo naredili v preteklem letu v političnem smislu v blagor vseh državljanov in kaj bomo naredili v tem letu zanje. In to pravzaprav pričakujemo od premijeja. Mislim, da je ob govor recimo predsednika Pahorja ob dnevu osamosvojitve bil nekako bolj na mestu, ker predsednik Pahor pa nima teh političnih vzvodov, pač pa je nekako kot simbolna funkcija in je veliko bolje izpostavil to, kako smo ob plebiscitu sodelovali in kako je to sodelovanje potrebno tudi danes. To se pravi je, če tako rečem, bolj izpostavil ta etični vidik države in družbe, v kateri smo vsi naravnani in tudi izvani, da sodelujemo, da se pogovarjamo in da na nek način ponovimo ali morda bolje rečeno ponavljamo zadeve, ki so se dogodile takrat, ko je Demos dejansko se odprl tudi bivšim političnim silam in omogočil tako, da se je plebiscit zgodil tako, kot se je, da smo tako tudi dobili samostojno državo in v tem smislu mislim, da je to res, kot je rekel Pahor, sanje, ampak sanje, ki so se dejansko uresničile, je pa tudi to povedal tako, da spodbuja k temu tudi danes in nekako to sodelovanje se mi zdi, da v naši družbi na vseh ravneh šepa in bi bilo treba veliko bolj delovati v tem smislu, da bo to bolje šlo in to bo tudi omogočilo večje zadovoljstvo državljanov, tudi večjo udeleženost vseh v političnih procesih, bodi si v volitvah, tudi tu gre, kot vemo, za pomembno nalogo, ki jo ima ta vlada in državni zbor, da sprejme volilno zakonodajo, ki bo uresničila ustavne določbe, po katerih je pač potrebno zagotoviti enakopravnost vsem v tem volilnem procesu in seveda vse to terja od države, da vsak na svojem mestu to stori in mislim, da je v tem oziru predsednik dejansko zelo primerno in tudi ustrezno spodbudil k tem procesom.
Morda pa je premier Šarec skušal na kratko že obuti čevlje predsednika Pahorja, se mu že malce toži po kakšni drugi funkciji in je že rahlo utrujen od tega usklajevanja znotraj manjšinske vlade.
Gotovo je najbrž tudi to ozadje, ampak pač to prepustimo njemu, kako se bo odločil. Jaz mislim, da jaz bi želel, recimo, da mu uspe predvsem to, kjer je zdaj, in vsakdo v naši državi, vsakdo izmed nas končno naj na svojem mestu, kjer je, še posebej pa seveda na politični funkciji, ki jo ima, ali pa na drugih funkcijah, tudi vzgojni, znanstveni ali kakršnikoli, opravi svojo dolžnost. Potem bo država bolje delovala, potem bo tudi demokratizacija, ki je sistemsko ugrajena v teh postopkih, šla skozi, če tako rečem, in bodo tudi vsi, ali bomo tudi vsi bolje zadovoljni, ker se bodo pač ti procesi odvijali tako, kot je treba. Kaj bo pač naredil premier Šarec, to je zdaj drugo vprašanje, ampak gotovo je ključnega pomena, da seveda zdaj kot predsednik vlade opravi svojo dolžnost, ki pa je v usmerjanju teh političnih procesov, tako da se bo zdravstveni sistem, da se bo pokojninski sistem, da se bodo tudi drugi sistemi države odvijali tako, kot je treba, in da bo potem tudi v tem omogočen vstop ljudem na posamezna področja, čim bolj enakopravno in, kot rečemo, demokratično.
Veliko enotnosti bo še potrebno v prihodnjih obdobjih. Omenili ste dva ključna izziva, pokojninski in zdravstveni sistem. Zagotovo bo treba narediti nekaj sprememb. Pokojninska reforma je potrebna, demografska slika Slovenije ni najboljša in, kot rečeno, tudi volilni sistem, ki terja uresničitev odločbe ustavnega sodišča. Ravno v tem tednu se obeta zbiranje podpisov pod predlog, ki je bil oblikovan, in bomo videli, ali politika pravzaprav misli resno z uveljavljanjem odločbe ustavnega sodišča ali s kakšno figo v žepu. Dejstvo pa je, da to, da se levica, da se je umaknila iz vladanja, kolikor je tam sploh bila prisotna, že povzroča nekaj sivih las.
Seveda je v takšni konstelaciji oziroma v taki zgradbi vlade, kjer je toliko različnih strank in toliko seveda potem tudi različnih interesov, vladanje je izjemno zahtevno. Reforme, ki, o katerih sva govorila, terjajo prvič nekako tudi spremembe takoj na začetku vladanja. Zdaj smo že nekako v sredi in je zelo težko pričakovati kakšne korenite reforme. Omenil bi, kar zadeva recimo pokojninski sistem, predvsem tudi zaradi tega, kar ste rekli, staranje. Ne? Tudi tukaj se kaže recimo in ne samo pri nas, ampak tudi v širši družbi recimo vsi poskušajo samo prelagati recimo leta upokojevanja, ampak bistveni problem je, da bi bilo treba zagotavljati večjo pravičnost, ki se pa lahko doseže tudi tako, ne da bo pokojninski sistem vezan predvsem na davkoplačevalski denar, ampak da se financira iz skladov, ki so temu namenjeni. Tako pa se je zgodilo recimo, da so številna podjetja ali pa tudi ustanove Slovenije prišla v tuje roke in recimo v Avstriji služijo na primer pokojninskemu skladu. Kar bi se dalo, če bi seveda ljudje, ki so bili na političnih in potem tudi gospodarskih odločitvah upleteni, določili tako, da se to temu primerno ustrezno uredi uprava, da se to pač položi na pokojninski sklad in s tem se tudi omogoči in zagotovi denar za upokojence. Tako pa prihaja seveda vedno znova do težav, ker je pokojninska blagajna nima osnovnega vira financiranja in je to treba stalno nekako popravljati tudi z denarjem davkoplačevalcev. Seveda je tudi problem, o katerem, ki se ga nastavlja, to se pravi starost in staranje družbe, tudi o tem.
Majhna
nataliteta, ki je s tem povezana, seveda. Tudi tukaj se bomo morali pač vprašati, ali zagotavljati postavljamo temelje, iz katerih bomo živeli, recimo kot je rekel nemški ustavni teoretik. Gre tudi za to, da družba na nek način mora vlagati v sebe, zato da bo lahko dolgoročno živela, in nekako osnovni vir so ljudje. Ne? In dejansko, če ljudi ni, potem je tudi vprašanje, kdo nas bo ohranjal in kako bomo preživeli. Zato so te zadeve seveda izjemno zahtevne. Danes toliko bolj, ker se zdi, da v marsičem, čeprav sociologi že govorijo, da je individualizem presežen in se bodo morda trendi obrnili vendarle drugače, ampak to se ne da od danes do jutri, recimo, da ljudje razumemo, da je potrebna vzajemnost, da ne morem gledati samo nase, ampak da tudi v tem čisto človeškem oziru moram računati na druge ljudi in jih vključevati in tudi nekako sodelovati z njimi. To se začenja že v družini, se širi potem tudi v širši krog družbe. Če tega ni, potem seveda družba zelo težko dolgoročno funkcionira, kot rečemo. Ne? In zato so take zadeve signali, ki nas upozarjajo, halo, kje smo? Kaj hočemo in kako hočemo naprej. In zato mislim, da je ob novem letu tudi to nekako treba premisliti in seveda se tudi temu primerno odločiti. Gotovo pa je na mestu spodbuda k večji solidarnosti, k večjemu vključevanju in ne izključevanju, kar se pri nas še vedno dogaja, in tako tudi k večji medsebojni povezanosti v družinah, v sosedstvu, v širšem družbenem krogu in seveda tudi nacionalno, in zato je tudi izjemno pomembno, da presežemo, očistimo pretekle delitve in zaživimo kot vključena in povezana družba za naprej.
Veliko nalog imamo. Hvala lepa, dr. Janez Juhan, za obisk v našem studiu. Znova se bova srečala v mesecu marcu.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.